Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, tervetuloa tähän Politiikka Radion ja Puheen aamun yhteiseen vaaliekstraan SDP:n puoluesihteeri Anton Rönholm.
Kiitos kutsusta.
Mikäs fiilis, niin oletko samoilla linjoilla puolueen puheenjohtajan kanssa, joka eilen illalla linjasi, että odotti parempaa tulosta?
No niin, fakta on minusta se tietysti, että saimme nyt sen paikan, jota tässä on tavoiteltu, eli pääsemme todennäköisesti sitä hallitusta muodostamaan, ja siellähän niitä muutoksia tehdään, niin kuin Kalevi Sorsa sanoi, että oppositiossa pestään kissanpoikia. Se on se tärkeä kysymys tässä, mutta samalla on selvää, että tämä muutos ja se jako, mikä nyt tasainen jako puolueiden kesken, niin tarkoittaa kyllä sitä, että hirvittävän vaikea on saada sen tyyppisiä prosenttilukuja kuin aikaisemmissa vaaleissa, että reilusti yli 20% päästäisi ykkösenä maaliin.
Et usko siis, että tarkistuslaskenta vielä keikauttaisi tämän yhden paikan eron tasatulokseen?
No tarkistuslaskenta näyttää sen, mitä se sitten näyttää, että siellä varmaan katsotaan tarkasti ne äänet ja pienistä marginaalista on kyse ihan samalla tavalla kuin 2003, niin Lipposen ja Jäätteenmäen välillä, niin nehän oli noin 6000 ääntä.
No niin, mutta hei, tänään aamuna on mielenkiintoista keskustelua käyty, nimittäin Jussi Halla-ahon mukaan SDPn arvomaailma ei ole niin kovin kaukana perussuomalaisista, mutta sitten taas Antti Rinne on jo torjunut tämän näkemyksen, että arvot eivät olisi niin erilaisia, niin mitä mieltä sä olet, Anton, tästä?
Niin, minusta se on oikea lähtökohta ja varmasti, jos sitä hallitustunnustelua pääsemme tässä tekemään, niin kaikille esitetään kysymykset samalla tavalla ja niihin sitten kukin vastaa omalla tyylillään ja siitä katsotaan sitten se, että miten se hallitus lähtee muodostumaan. Ja ehkä nyt omana huomiona tästä vaalikampanjasta ja sitten aikaisemmasta ajasta, että riippuu varmaan sen arvomaailman osalta, että puhutaanko niistä arvoista, minkä tyyppisesti perussuomalaiset esiintyi tässä vaalikampanjan aikana, vai niistä arvoista, joita siellä sitten on niin kuin aikaisempina vuosina ja ehkä vuosikymmeninäkin johtohahmot esittäneet. Että se on varmaan se keskeinen kysymys.
Onko sitä yhteistä? Mitä yhteistä teillä on persojen kanssa?
No, kyllä mä kuvittelisin, että meidän äänestäjäkunnassa on samanlaisia ihmisiä, jotka ovat aidosti huolissaan siitä, että yhteiskunnan eriarvostuminen on lisääntynyt, ei pelkästään tällä hallituskaudella, vaan yleisesti. Jääkö palkasta riittävästi käteen tuloa, että voi toimeen tulla? Ihan tämmöisiä tavallisia suomalaisia on äänestänyt tietysti kaikkia puolueita näissä vaaleissa ja varmasti sieltä löytyy paljonkin yhteistä nimittäjää, mutta sitten niin varmaan tässä niin kuin ajatellaan vaikka tätä ilmastonmuutosta, niin ne muutokset tai se iso polku, joka tässä suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitaan siihen, että syntyy se vähähiilinen yhteiskunta tai hiilineutraali yhteiskunta, niin ne on kyllä todella suuria ja minusta siihen pitää saada kaikki puolueet mukaan. Ja nyt tämän vaalikampanjan aikana niin perussuomalaiset ovat olleet kuitenkin aika selkeästi sitä mieltä, että Suomessa tämän tyyppisiä toimenpiteitä ei tarvitse tehdä, vaan pitää odottaa, että Kiina tai Yhdysvallat tai joku muu ne hoitaa.
No tämä siis kriittiset 3% ja suurin piirtein ja vähän reilutkin, niin silloin olisi tulos ollut se kakkosella alkava, siis 20 ja rapiet, joka on ollut se ykköspuolueen tulos eduskuntavaaleissa.
Joskushan se on ollut 27 tai näin edelleen, että niin, tässä on niin koko ajan muuttunut.
28% ja 25% siihen vielä päälle, muun muassa SDP:llä 95, mutta ne ovat kaukaisia lukuja ne, mutta että mihin tämä siis jäi, tämä kriittiset 3%, teillä oli tavoitteena tämä 20% ja ykköspuolueen paikka, niin mihin se jäi ja miten olet analysoinut tätä liikehdintää nyt sitten esimerkiksi SDP:n ja perussuomalaisten välillä tai sitten muuten SDP ja muut punavihreät voimat ja niin päin pois, niin miten se liikehdintä on mennyt, onko karttaa olemassa?
En osaa sanoa vielä tarkalleen niistä liikehdinnöistä siellä sisällä. Siis keskimäärin ainakin ennen näitä vaaleja, niin suurimmat äänestäjäpotentiaalisiirtymät olivat tässä niin kuin meidän näkökulmasta vihreiden, vasemmistoliiton ja SDP välillä. Ja sitten erityisen suurta liikehdintää ei taas ollut niin kuin perussuomalaisten ja meidän äänestäjäkuntien välillä. Ja nyt sitten se, mitä on ymmärtänyt tästä vaalituloksesta, että kun äänestysaktiivisuus hienoa, niin että se nousi, ja kun se jonkun verran nousi, niin suuri osa niistä äänestäjistä, jotka sieltä katsomosta sitten tulivat, niin menivät perussuomalaisten äänestäjiksi. Ja erityisesti vaalipäivän tuloksissa nähtiin sitten heille todella kovia kannatuslukuja, että onnistuivat siinä niin sanotusti kuntohuippunsa myös virittämään virittämään sinne oikein, mutta että on vaikea sanoa vielä tässä vaiheessa, että kuka on siirtynyt minnekin. Ja suoraan sanottuna sellaisen tutkimuksen tekeminen on hyvin haasteellista kyllä äänestäjistä.
Joo, meillä oli tässä aikaisemmin tänä aamuna Markku Jokisipilä Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen laitokselta. Ja hän totesi näistä hallitusneuvotteluista näin, että todellakin, että joku joutuu syömään sanansa. Tässähän on varmastikin erittäin vaikeat hallitusneuvottelut tulossa. SDP joutuu kaveriksi sinne valitsemaan ehkä keskustaa tai kokoomusta. Mutta joka tapauksessa tästä varmaan on vaikea löytää kompromisseja. Miten arvioit näitä hallitusneuvottelujen käynnistämistä?
No hallitusneuvottelut ovat aina varmasti vaikeat ja tällä kertaa tietysti näin tasaisen tuloksen osalta niin erityisen vaikeat. Mun mielestä kannattaa ymmärtää niin kuin se logiikka myös SDP:n näkökulmasta, että me olemme pyrkineet, halunneet rooliin, jossa kannetaan vastuuta ja aiomme sitä vastuuta kantaa. Haluamme muodostaa hallituksen. On minusta erittäin tärkeää, että tähän maahan saadaan nopeasti toimintakykyinen hallitus. Oli valitettavaa, että edellinen hallitus halusi erota vielä aivan loppumetreillä kesken kautensa. Meillä alkaa EU-puheenjohtajuus heinäkuun alusta ja toivon todellakin, että kaikki puolueet myös niihin kysymyksiin, joita sitten esitetään, niin oli se esittäjä kuka tahansa, niin vastaavat vastuullisesti ja tavalla, että ovat valmiita sitä myös vastuuta sieltä hallituksesta kantamaan. Että muista tämä Brexit-äänestys ja se, mitä Isossa-Britanniassa on tapahtunut, eli sellainen tilanne, jossa yksittäinen puolue pyrkii optimoimaan omaa etuaan kansakunnan edelleen, niin erittäin varoittava esimerkki ja sellaista ei pidä kyllä missään nimessä täällä tapahtuu.
No teilläkin on tietysti tärkeät kysymykset tai ne kysymykset politiikassa, jotka on teille ykköskategoriassa, kakkoskategoriassa ja kolmoskategoriassa, niin mistä te ette tule tinkimään? Siis mikä se tulee olemaan se teidän linja nyt, kun katsetta suunnataan hallitusneuvotteluihin? Mikä on tärkeää? Mistä pidätte kiinni?
No kyllä mun mielestä on itsestään selvää, että esimerkiksi tämä terveydenhuollon rakenteet tai itse asiassa enemmänkin se, että sinne aidosti sinne se helpottuu se hoitoon pääsy, ihmiset saavat niitä palveluita nopeammin, katsotaan niitä rakenteita sitten siihen tähän poliittisen järjestelmän täytyy saada ratkaisu, mutta se ei ole niin kiireellistä. Sitten on tämä vanhustenhoiva, on mun mielestä itsestään selvää, että sen tyyppiset väärinkäytökset, mitä on nähty, niin ne ei ole tulevaisuudessa enää mahdollisia, se vaatii myös jonkun verran sääntelyn lisäksi rahaa. Ja sitten tämä koulutus, tulevaisuuskysymykset, niin se on varmasti tullut selväksi, että me olemme sitä mieltä, että ne on tulevaisuusinvestointeja. Ja ehkä työmarkkinoiden osalta täytyy sanoa, tai sen työelämän lainsäädännön ja hallituksen roolin siellä, niin pitäisi pyrkiä rakentavasti menemään eteenpäin niin, että työmarkkinaosapuolet löytävät myös keskenään yhteistä säveltä ja hallitus toimii siinä sitten mahdollistajana ja sparraajana, mutta ei sanelijana ja tämmöiset aktiivimallileikkurin tyyppiset epätarkoituksenmukaiset ja epäoikeudenmukaiset ratkaisut, niin ne pitää purkaa ja muuttaa.
No miteskäs vielä nämä eläkelupaukset? Teillähän on ollut eläkeläisille iso paketti vaaleissa tarjolla.
Niin, se on minusta selvää, että tässä maassa on iso osa hyvin alhaisilla työeläkkeellä olevia ihmisiä, joihin on erityisesti siellä kohdistunut sitten nämä lääkekattojen ja muiden muutokset, vaikeuttanut heidän toimeentuloaan ja heidän nimenomaan käytettävissä olevia tulojaan pitää pystyä nostamaan. Ja se, mitä olemme tässä ehdottaneet, mitä Antti Rinne on ehdottanut, on se, että 100 euroa näihin tuloihin pitäisi saada lisää. Mutta samalla hän on sanonut, että tämä riippuu tietysti, niin kuin monet muutkin uudistukset riippuvat siitä, että minkälaista liikkumatilaa meidän taloudessamme on. Että jos niin onnettomasti kävisi, että maailmantalous lähtisi tästä sakkaamaan, niin samalla tavalla kuin tämä hallitus on pystynyt jonkun verran uusia työpaikkoja luomaan sen avulla, niin varmasti sillä on sitten myös semmoinen vaikutus meidän valtion finansseihin, että se tulee olemaan vaikeampaa ja hidastamaan niitä hyviä asioita, mitä tässä tavoitellaan.
Joo, SDP on nähty tämmöisenä punertavana puolueena, ja vasemmisto usein sanoo, että vaaleanpunaisena, toiset pitää sitä punaisempana, mutta siis SDPn jälkeen tässä listassa seuraavana suosituimpana puolueena on perussuomalaiset, kokoomus ja keskusta, jotka on kaikki ajanut aika tällaista oikeistolaista politiikkaa. Niin minkälaisia kompromisseja voidaan tällä oikeisto-vasemmisto-akselilla tehdä sitten, että saataisiin hallitus kasa?
Niin kuin tuossa mainitsin näitä tärkeitä kysymyksiä ja sitä, että meillä olisi uskallusta tehdä näitä niin sanottuja, siis tulevaisuusinvestointeja. Kysymys ei ole pelkistä menoista, vaan siitä, että tehdään asioita, jotka voi tulevaisuudessa tuottaa meille parempaa työllisyysastetta ja enemmän hyvää tähän talouteen, niin se on varmaan semmoinen keskeinen kysymys ja todellakin paljon on puhuttu perussuomalaisten osalta näistä arvoista. Ja minusta on kyllä yhtä kiinnostavaa vähintäänkin puhua myös siitä, että mikä heidän talouspoliittinen linjansa ja tämmöinen niin kuin etuuksiin liittyvät näkemykset ovat, että he ovat varmasti tulleet suomalaiseen poliittiseen kenttään nyt jäädäkseen. He ovat puolue siinä, missä kaikki muutkin puolueet, ja odottaisin myös tietysti, että heiltä pyydetään ja edellytetään samanlaisia vastauksia kuin kaikilta muilta puolueilta näihin konkreettisiin kysymyksiin siitä, että miten tätä yhteiskuntaa hoidetaan ja järjestetään. Että ei olla vaan pelkästään siinä juupaseipäs-keskustelussa, että tehdäänkö yhteistyötä tai ei, vaan sitten jos halutaan tehdä yhteistyötä, jos he ovat aidosti lähtökohtaisesti kiinnostuneita siitä yhteistyöstä ja erityisesti sit vastuunkantamisesta, niin sitten pitää olla myös niitä omia ratkaisuja.
No mikä siellä on sellainen jyrkästi erottava tekijä? Minkä pitää muuttua, siis jotta se yhteistyö esimerkiksi TD ja SDP, siis perussuomalaisten välillä voi syntyä?
No, jos nyt katsoo tätä hallituskautta varmasti, niin kyllähän siinä niin kuin hallituskauden alussa, siinä kun on tehty näitä työmarkkinaratkaisuja tai on tehty kikyä ja näin edelleen, niin he ovat olleet niitä hyväksymässä. Että kyllä se, totta kai tämä on nyt sitten uusi ryhmä heiltä myös, siellä on paljon uusia kansanedustajia, ne ovat eri kansanedustajia kuin aikaisemmin, niin ehkä se linja voi siinä muuttua, mutta että nämä ovat vielä meille niin kuin niin sanotusti mysteerin peitossa, että mitä mieltä he tämmöisistä kysymyksistä sitten on.
Hei, nämä on ollut aika tämmöiset yllätysten vaalit, tai musta ainakin tuntuu itsestä, että mä listasin paljon asioita, joista mä itse vähän yllättynyt. Oliko sä Antoni jostain yllättynyt näissä vaaleissa?
No onhan tämä yllättävän, siis siitä vaikka me tiesimme ja monet asiantuntijat, Sami Borit ja näin edelleen, ennustivat sitä, että nämä kärki tulee olemaan hyvin tasainen ja alle 20% kannatuksilla tässä maali myös ykkönen tulee menemään, niin kyllä se varmasti se tasaisuus on yllättävää. Ja sitten no en mä tiedä näistä, se oli nyt varmasti nähtävissä, että esimerkiksi äänestyspäivän ja sitten vaalipäivän äänestämisen tämä suhde niin muuttuu koko ajan. Ihmiset entistä enemmän äänestää ennakkoon. Ja se, mistä voi tietysti olla tyytyväinen, että todellakin paljon nuoria kansanedustajia sillä tavalla hyvin tasa samalla tavalla kuin meillä ehdokasasettelu oli 50-50 naisia ja miehiä, niin nyt myös eduskunnassa näyttää siltä, että sinne on tullut paljon naisedustajia. Se on hieno juttu.
No niin, mutta se on kyllä hienoa. Ja siis toisaalta moni odotti SDP:ltä vielä kovempaa tulosta, kun hallitus on tehnyt kipeitä päätöksiä tässä. Olette oppositiossa ollut arvostelemassa niitä, niin miksei parempaa tulosta tullut?
Niin, se on, kun on 100% jako se summa ja siitä on useampia jakajia, joista sitten, niin kuin Hanna vastossa aikaisemmin sanoi, että kun joku erityisen hyvin onnistuu, niin sitten se myös tietysti painaa niitä muita alaspäin. Ja minusta meidän kampanjassamme onnistuttiin erittäin hyvin. Meidän ehdokkaat teki aivan valtavan työn joka paikassa. Meillä oli kohtaamistavoite 490 000 suomalaista haluttiin kohdata ja yli 580 000 kohdattiin, että sillä tavalla mielestäni kampanja onnistui erittäin hyvin.
Kiitoksia näistä arvioista, SDP:n puoluesihteeri Anton Rönholm.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja sen lisäksi kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.
Oikein hyvää huomenta.
Tervetuloa tähän vaaliekstraan. No onko takki tyhjä? Pitkä kampanja ja myöhäinen ilta takana.
No kyllä kohtuu, voisiko sanoa voimissaan vielä tässä ollaan, että onhan tämä todella mielenkiintoinen vaalitulos ja tässä varmaan riittää pureskeltavaa kaikille politiikan heavy-usereille.
Oletko tyytyväinen tulokseen?
Kyllä, koska meillä tosiaankin kannatus kasvoi, vaikka se paikkamäärissä ei sitten kuitenkaan näkynyt, että paikkamäärä pysyy entisellään, mutta ääniä tuli lisää ja se on tietysti hieno asia.
Mitä tässä vaalissa nyt sitten oikein tapahtui? Ei hirveän pitkä aika ollut nyt pureskella tätä tulosta, mutta Sari, jos mietit tavallaan, yrität mennä sinne tuloksen taakse, niin näkyykö siellä joku punainen lanka?
Muutoshalukkuus, koska ensinnäkin tuli varsin paljon uusia edustajia, paljon nuoria, naisia tuli, erittäin hyvä asia. Ja sitten voisi sanoa, että niin kuin puolueiden sisällä myöskin oli jonkunlaiset niin kuin edustajien vaihtoviikot menossa oikeastaan kaikkien muiden puolueiden kohdalla, paitsi omassa puolueessani, jossa kaikki istuvat kansanedustajat jatkaa.
Joo, tämä on tosi kiinnostava ilmiö, eli siis tosi paljon uusia kansanedustajia, lähes puolet, melkein puolet eduskunnasta tulee uusia. ja plus tosi paljon naisia verrattuna aikaisempaan, niin mistä tämä kertoo?
Kyllä siinä on selkeästi tämmöinen muutoshalukkuus ollut ja tietysti se, että paljon oli nyt näitä luopuvia kansanedustajia monissa puolueissa, oli se tilanne, että tällaiset todella pitkän linjan konkarit oli jäämässä pois ja joka tapauksessa niin kuin sitten äänestäjät joutui etsimään sen uuden ehdokkaan. Ja niin, kyllä mä luulen, että oli siinä varmasti myöskin sitten jonkunlaista protestia, jos katsotaan nyt vaikkapa sote-ministeri Juha Rehula tipahtaa tai istuvia ministereitä, mitä peräti 7 vai tuliko enemmänkin, nyt en ole kerennyt katsoa ihan tarkalleen, mutta kaikki sinisten 5 ja keskustasta ainakin 2.
Siellä oli paljon tippuneita, siis ihan yllättäviäkin. Kimmo Tiilikainen muun muassa, olin vähän yllättynyt, että hän tippuu. Osan ja Narja Touko Aalto tippuu ja Paavo Väyrynen ja sitten sinisten kaikki.
Kyllä, että ehkä sinisten kohdalla kuitenkin oli sellainen spekulaatio, että sieltä Uudeltamaalta, kun he keskittävät sinne kaikki, että sieltä ehkä sitten yksi tulisi läpi, mutta näin ei kuitenkaan käynyt, vaan sitten Jallis Harkimo ja Liike nyt sitten sieltä otti sen yhden paikan.
Tässä on tosiaan ennustettu tosi vaikeita hallitusneuvotteluja. Miten näet tämän nyt, nämä Antti Rinteen mahdollisuudet valita tässä tilanteessa?
Onhan ne mielenkiintoiset, kun erityisesti kun miettii, että mitä tässä ennen vaaleja on puolueet linjanneet. Että tietysti tuossa punavihreä voisi olla yksi vaihtoehto, mutta sinne tarvitaan sitten kuitenkin joku kaveri. Ja tällaisessa tilanteessa, jos ajatellaan, että keskusta on ottanut rökäletappion, niin onko se sitten niin sanotusti kansantahdon toteuttamista, jos sitten mennään hallitukseen ja lähdetään siihen ja lähteekö keskusta sitten sellaisessa tilanteessa tuon tyyppiseen hallitukseen. Sitten tietysti tämä sinipuna mahdollisuus, mutta kyllähän ainakin ennen vaaleja niin Antti Rinteen ja Petteri Orpon talouspoliittiset linjaukset ja aika monet muutkin linjaukset, niin kohtuu kaukana olivat toisistaan.
No tosissaan tulos on vielä vahvistamatta. Siinä voi olla pientä eloa nyt senkin suhteen, kun tulos vahvistetaan, että miten jopa tämän paikkajaon suhteen. Mutta jos Antti Rinne nyt lähtee tietysti tunnustelemaan tätä hallitusta, niin miten sinä arvioit nyt sitten mahdollisesti porvarihallituksen mahdollisuuksia? Kristillisdemokraatit on porvaripuolue.
Keskusta oikeistoon me itsemme niin kuin asemoimme ja kyllähän se tällä tuloksella tietenkin, jos tuossa nyt vielä sitten tapahtuisi joku tällainen käänne vaikkapa Satakunnan vaalipiirissä, että yllättäen meillä olisikin perussuomalainen hallitustunnustelija, niin kyllä se aika monen jossin takana olisi, että tällainen tästä lähtisi sitten muodostumaan ja toisaalta sitten tässäkin tilanteessa tulee se, että kuitenkin vasemmisto puolueet ja vihreät ovat myöskin saaneet kansalta vahvaa mandaattia. Eli että olisiko siinäkään tilanteessa sitten varsinaisesti taas tätä äänestystulosta täysillä kunnioitettu. Toki tietenkin tässä Suomen vaalijärjestelmässä on pakko pitää mielessä se, että meillä kun on nämä koalitiohallitusten historiat taustalla, niin melkein ainahan joudutaan sitten kuitenkin tekemään sellaisia hallitusratkaisuja, joissa niin kuin ei voi sanoa, että olisi vain pelkät voittajat hallituksessa.
Mm. No sanoit tässä, että kun katsoo punavihreiden kannatusta siellä nousua, eli ikään kuin että porvarihallitus olisi vaihtoehtona tämän valituksen jälkeen ikään kuin vähemmän poliittisesti legitiimi, ehkä jokin tuohon suuntaan, mutta että jos arvioit porvarihallitusta, niin olisiko siellä helposti löydettävissä yhteinen sävel, kun olet seurannut muiden puolueiden kannanottoja?
Jaa. Tietenkin tässä sitten tulee se kysymys, että mihin perussuomalaiset sitten tässä poliittisessa kentässä oikeasti niin kuin asemoidaan. Että toki varmaankin siinä mielessä oikeisto-vasemmistokentässä niin voidaan katsoa, että ovat niin kuin oikeistopuolue taustastaan, mutta sitten se, että olisiko heillä sitten halua lähteä rakentamaan esimerkiksi vaikka kokoomuksen kanssa jonkunlaista hallituspohjaa, hallitusyhteistyötä. Kuitenkin varsin kriittisiä ovat olleet koko ajan kokoomuksen ja keskustan tekemälle hallitustyölle, joten kyllä sekin vaikuttaa hankalalta tilanteelta.
No miten tämä muutos? Siis totesit tässä, että kun sitä punaista lankaa metsästää tämän tuloksen takaa, että muutosvaalit, että ihmiset haluavat muutosta, niin muutoksiahan voi olla moniin suuntiin, että minkälaisia muutoksia sieltä paljastuu.
No, tämä hoivakeskustelu oli varmaan yksi tämmöinen, jossa niin kuin, tietyllä tavalla haluttiin varmaankin antaa mandaattia sille, että meillä tulevaisuudessakin meidän terveydenhuolto ja myöskin hoiva, niin siinä niin kuin tämä verorahoitteinen julkinen puoli olisi vahvasti edelleenkin siinä runkona. Että kaiken tämän, mitä tässä nyt on ollut näitä viime päivien käänteitä ja mitä kaikkea sieltä sitten vielä kenties näissä jälkipuinneissa tulee esille, niin tämä on ollut ainakin yksi sellainen, mikä myöskin vaalikentillä keskustelussa nousi esille. Ja sitten kaikissa puolueissa, kun katsoo näitä vaalikonevastauksia, niin oli niin kuin jonkunlaista siirtymää vasemmalle nähtävissä nimenomaan juuri näissä hoivakysymyksissä ja siinä, että millä tavalla peruspalveluita halutaan, että Suomessa tulevaisuudessa ollaan rakentamassa. Että jotain varmasti tämän yksityisen vanhustenhoidon katastrofien niin kuin paljastumisesta, niin aivan varmasti tähän vaalikeskusteluun ja vaalien tuloksiin myöskin tuli.
Kyllä. Hei, Sari Essayah, millaisessa hallituksessa kristillisdemokraatit voisivat olla mahdollisesti?
Tämä on kyllä aika hankala tämmöisessä tilanteessa ottaa juurikaan kantaa, että tietenkin niin kuin 4 vuotta sittenkin, niin kun hallitustunnustelija lähettää kysymyspatteriston, niin siihen perehdytään ja siihen vastataan omien tavoitteiden ja vaaliohjelmien pohjalta. Ja sitten sen jälkeen katsotaan, että onko mitään niin kuin järkevää pohjaa muodostumassa, että kyllä varmasti jokainen puolue haluaa pitää kiinni niistä omista vaalitavoitteistaan ja niistä, mitä on linjattu sinne vaaliohjelmiin. Että kyllä tässä varmasti on niin kuin hankalat neuvottelut edessä ja sitten nämä aikataulupaineet. Että meillä on kuitenkin se EU-puheenjohtajuus odottamassa siellä. Ja toisaalta toinen aikatauluraja on sitten se, että nämä EU-vaalit 26.5. Ja Antti Rinnettä kuuntelin tänä aamuna tarkalla korvalla ja minulle tuli vähän sellainen olo, että välttämättä meillä ei haluttaisi sitä hallitusta ennen EU-vaaleja ja hallitusohjelmaa paljastaa, koska voi olla, että siellä on jotain sellaista, joka ei ole ehkä niin mieluisaa kenties tai voi olla leikkauslistoja tai vastaavia. Tuskin mikään hallitus haluaa niitä ennen vaaleja olla sitten julkistamassa. Ja sitten kuitenkin sen jälkeen sitten on tiukka aikaraja siihen 1.7. Että jossain siinä välissä meillä sitten hallitus tulee.
Tällaista kikkailua siis voi olla luvassa, että ei haluta ikäviä päätöksiä ennen eurovaaleja.
No vähän siltä se kuulosti. En tiedä, lukiko joku muu vastaavalla tavalla rivien väliä, kun yritin kuunnella, että mitä Antti Rinne tuossa totesi.
Lyhyesti vielä tästä Eurooppa-kontekstista. Näkyykö se mielestäsi riittävästi näissä eduskuntavaaleissa?
Eipä juuri. Kyllä se jäi hyvin vähälle, että Brexitin ympärillä hivenen keskusteltiin ja kauhisteltiin sitä ja mietittiin heidän konkeloitaan, että mihin he ovat ajaneet itsensä. Mutta ei oikeastaan niin kuin laajemmasti pohdittu sitä, että vaikkapa mihin suuntaan eurooppalainen talousintegraatio on menossa tai minkälaisia asioita sisämarkkinoilla nousee esille tai millä tavalla vaikkapa EU-ulkosuhteita ja kauppasopimuksia ynnä muita lähdetään tulevaisuudessa viemään eteenpäin. Aika vähälle jäi.
Joo, tähän vielä loppuun ihan lyhyesti. Te tosiaan, kristillisdemokraatit, saitte yhtä paljon paikkoja, mitä viime vaaleissakin. Niin kuinka yllättynyt olet tästä?
No tietysti voi sanoa, että toki olisi toivonut paria paikkaa lisää. Ja tuossa äsken nopeasti tarkistin ennen tarkastuslaskentaa, niin todellakin 2 vaalipiirissä se paikka jäi 700 äänen päähän. Että siinä mielessä niin kuin pienesti se tietenkin jää harmittamaan, mutta toki se, että äänimäärät kasvoivat ja kannatus kasvoi, niin se on totta kai positiivista.
Kiitoksia Sari Essayah vierailusta tässä Politiikka-radion puheenaamun vaaliekstrassa.
Kiitoksia.
Ei muuta kuin tsemppii vaan jatkoon.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka-radio.